Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji dalje teška. Nova sednica kriznog štaba biće održana u 16 časova. U Srbiji do sada dato oko 2,5 miliona vakcina. Večera stiže prva pošiljka AstraZenekinih vakcina iz COVAX programa. Evropska komisija saopštila da je cilj da se do kraja leta u Evropskoj uniji vakciniše 70% odraslih građana. Predsednik Vučić uručio orden Karađorđeve zvezde prvog stepena violinisti Stefanu Milenkoviću. Hrišćani koji Uskrs proslavljaju u nedelju 4. aprila danas obeležavaju Veliki petak. Sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, najviša temperatura od 10 do 18, u Beogradu oko 10 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je teška, raste broj obolelih, sve više ljudi na bolničkom lečenju. Kliničke slike su sve teže, pa raste i broj onih koji dišu uz pomoć respiratora. Banja Selterso danas je ponovo u COVID sistemu. Nastavlja se masovna imunizacija. Obe doze primilo je 1.037.000 ljudi, a ukupno je dato blizu 2,5 miliona doza. Danas stiže prvi kontingent vakcina proizvođača AstraZeneca preko COVAX mehanizma. Krizni štab zaseda u 16 časova. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Da li će biti popuštanja mera, znaće se posle sastanka kriznog štaba. Premijerka Ana Brnabić rekla je da će u dogovorima sa stručnim delom nastojati da ublaži mera, ali je istakla da trenutna epidemijska situacija ne sme biti ugrožena.
Ja ću saslušati naše lekare i vidjet ćemo da pokušamo još jednom da nađemo neki balans. Trudit ću se da koliko god možemo još malo relaksiramo mere, ali zaista vodeći računa o tome da nastavimo sa ovim rezultatima koji su u ovom trenutku, iako su to veliki brojevi, dosta dobri. Nismo mi nastavili rast, mi sad vidimo jednu stagnaciju, vidimo čak blagi pad, ali to ne smemo da ugrozimo.
U Srbiju večera stiže 57.000 doza AstraZenekine vakcine, u ponedeljak 106.000 Pfizer-BioNTechove, a do utorka pola miliona doza Sinopharm vakcine, saopštila je premijerka Brnabić. Navela je da je prvu dozu primilo 25% punoletnog stanovništva, a da je plan da do kraja aprila prvu dozu primi 40% građana. Obe doze primilo je gotovo 1.040.000 ljudi ili 18% punoletnog stanovništva. U bolnicama širom Srbije leči se 7.500 osoba. Da bi skrenuli pažnju javnosti na teško stanje u zdravstvenom sistemu, medicinski radnici opšte bolnice u Kraljevu obustavili su rad na 20 minuta. Kažu da je sistem pred pucanjem i apeluju na građane da poštuju protivepidemijske mere. Od ponedeljka je u COVID sistemu i vojna bolnica u Nišu. Za 4 dana popunjeno je 75% kapaciteta smeštaja, a na kiseoničkoj potpori više nema mesta. Trenutno se leči 66 pacijenata, a mnogi imaju tešku kliničku sliku, naveo je ministar odbrane Nebojša Stefanović prilikom posete vojnoj bolnici u Nišu.
Ono što zabrinjava i mene kao ministra odbrane i naravno što jeste za zabrinutost je da imamo jako brzu popunu bolnice, odnosno da je bolnica gotovo potpuno popunjena pacijentima, što govori naravno da COVID napreduje, ali s druge strane moram da zamolim građane da pokažu maksimalnu disciplinu i da pristupe vakcinaciji, zato što je jedino vakcinacija pouzdan sistem u što nas uveravaju i infektolozi koji na tome rade.
Sva četiri člana porodice Đenić iz Niša, Nebojša i Vesna i njihovi sin i ćerka Darko i Saša, od početka pandemije rade u crvenoj zoni. Vojni lekar, pukovnik Nebojša Đenić, kaže da im je rad u crvenoj zoni nešto sasvim normalno i da zbog toga ne osjećaju dodatni pritisak.
Mi smo sa prvim pacijentima koji su pojavili obolelima u Srbiji, moja supruga kao infektolog je već imala kontakte i počela da leči te pacijente i mi smo praktično sve epidemijske mere od prvih dana počeli da primenjujemo u kući. U našoj kući je potpuno bilo normalno da se svi uključimo u lečenje obolelih od COVID-a.
U urgentnom centru u Beogradu svakodnevno se pregleda oko 800 pacijenata i obavi oko 60 prijema. Direktor urgentnog centra Marko Ercegovac kaže da je stanje izuzetno teško.
Ja koristim priliku da dve stvari da apelujem da se ljudi stvarno vakcinišu jer nemamo drugi način da se izborimo sa ovom mimo epidemioloških mera, sa ovom pandemijom, a s druge strane da molim razumevanje sve naše građane da razumeju da u urgentnom centru, ako nisu najhitni, moraju sačekati. Mi sa kliničkog aspekta možemo da naučimo sve nove simptome i da budemo pametni, ali ovo previše dugo traje. Veliki stepen iscrpljenosti svih ljudi koji su i bili u COVID-u i nisu u COVID-u, koji kao i mi radimo i sa jednim i sa drugim, previše dugo traje.
U kliničko-bolničkom centru Zemun, koji se nalazi u COVID sistemu, 7 osoba izvršava kaznu rada u javnom interesu. Dvoje prekršajno kažnjenih dobrovoljno se javilo da pomaže na dopremanju boca sa kiseonikom za najugroženije, a jedan od njih je izrazio želju i da posle isteka kazne ostane volonterski da radi, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 39 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 5384. Potvrđeno je još 4826 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 299 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 16910 uzoraka. Teška situacija i u regionu. U Mađarskoj je potvrđeno više od 9000 novih slučajeva COVID-19, a preminulo je 267 obolelih. U Rumuniji 5800 novo zaraženih i 145 umrlih. U Hrvatskoj je u prethodna 24 sata obolelo više od 2300 ljudi, a preminulo 29. Broj zaraženih u Sloveniji povećao se za 1100, a broj umrlih od COVID-a za 9.
Evropska komisija saopštila je da je cilj da se do kraja leta u Evropskoj uniji vakciniše 70% odraslih građana. Očekuje se da će broj vakcina isporučenih zemljama članicama do kraja sedmice dostići 107 miliona doza. Do sada je u Evropskoj uniji dato 62 miliona doza vakcina protiv COVID-19. Nemačka komisija preporučila je da mlađi od 60 godina koji su primili prvu dozu AstraZenecine vakcine, kao drugu dozu prime Pfizer ili Modernu. Ranija preporuka u Nemačkoj, ali i nekim drugim evropskim zemljama, jeste da samo starijima od 60 godina treba davati AstraZeneca zbog retkih, ali ozbiljnih pojava tromboembolije.
Od 14. maja građani Srbije u Grčku će moći da uđu sa digitalnim sertifikatom o vakcinaciji ili sa negativnim antigenskim i PCR testovima. Negativni testovi obavezni su i za decu stariju od 10 godina. Otvaranje granica najavila je i Hrvatska, dok se o uslovima za letovanje na ostalim destinacijama i dalje pregovara. Grčka je i dalje najtraženije mesto za odmor, a u turističkim agencijama kažu da su cene uglavnom iste kao 2019. godine, pripremila Jelena Perendija.
Oko 220.000 građana već je uplatilo letovanje za Grčku. Radi se o putovanjima koja nisu realizovana prošle godine i za koja su dobijani zamenski vaučeri, koji se mogu iskoristiti do kraja 2021. Jedan od njih je naš slušalac, Đorđe iz Beograda, koji planira da u Grčku sa porodicom putuje u junu.
Prošle godine nismo iskoristili aranžman. Ove godine smo prebacili za početak letnje sezone. Ja smo dobili one zamenske vaučere, mi smo vakcinisani, ali ipak, eto, ako bude nešto problematično, naročito jel planiramo da idemo u Grčku, ako dole bude lošija situacija, ne bi rizikovali.
Grčka je najavila da će granicu sa Bugarskom otvoriti ovog meseca, dok će prelazak Evzoni na granici sa Severnom Makedonijom biti otvoren 14. maja, kada u Grčkoj počinje sezona. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da će građani Srbije u Grčku ulaziti sa digitalnim sertifikatom o vakcinaciji ili sa negativnim testovima.
Naši građani moći koji su vakcinisani, moći sa sertifikatom digitalnim o vakcinaciji, bez obzira koju su vakcinu primili, da prolaze granicu i da će biti u tom smislu prioritetni građani i moći će da prolaze tom brzom, da kažemo fast line linijom. I takođe kada su u pitanju antigenski PCR testovi, i oni su moguće, dakle, i sa njima ući u Grčku, preći odnosno granicu. Deca praktično od 10 godina pa naviše moraju imati antigenski test.
Svi koji za svoju decu budu radili antigenske testove, u Grčkoj će biti refundirani troškovi, odnosno u tom iznosu će dobiti dodatnu uslugu u hotelu. Ta zemlja je i dalje najinteresantnija za naše turiste, naročito posle vesti o otvaranju granica, izjavio je za naš program direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić. On kaže i da su cene aranžmana uglavnom na nivou od pre dve godine.
Nema nekih velikih povećanja, nema ni smanjenja, osim za predsezonu i postsezonu gde možemo da vidimo da su agencije ponudile i jeftinije aranžmane nego što je to bio slučaj 2019. godine. Ali ne očekujemo tu nekakva velika pomeranja, obzirom da je svima i našim turističkim agencijama, ali i našim partnerima na ovim destinacijama jako stalo da posle godinu i po dana gde nije bilo maltene nikakvog posla, se ipak nastavi sa poslom i da se na taj način pokuša da se preživi ova jedna teška kriza.
Posle potpisivanja sporazuma sa Grčkom i Hrvatska je objavila da će građani Srbije moći da pređu granicu sa sertifikatima o vakcinaciji ili negativnim testovima. Hrvatska je podigla granicu za decu, pa će negativan test biti potreban za sedmogodišnjake. Slobodan ulazak naši građani za sada imaju u Bosnu, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, a i Turska najavljuje da će ukinuti bilo kakva ograničenja za ulazak turista. Za odlazak na letovanje u Egipat, Kipar i Tunis i dalje je potreban negativan PCR test.
A kakva je trenutna epidemijska situacija u Grčkoj koja se priprema za turističku sezonu? Iza Tine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Suočavamo se sa dva kritična meseca i sada smo u drugoj fazi sa agresivnim mutacijama virusa i umornim društvom, ali dolaze bolji vremenski uslovi i masovna vakcinacija, poručio je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis danas sa skupštinske govornice. Međutim, uprkos petomesečnim merama zaključavanja, epidemiološka situacija u Grčkoj i dalje zabrinjavajuća. Naravno, posle crnog rekorda 4340 slučajeva zabeleženih utorak. To je do sada najveći broj zaraženih u jednom danu od početka zdravstvene krize. Ujedno je i dan kada je obavljeno najviše testiranja, 67.000, pa tako Grčka uspeva da zadrži relativno dobar indeks pozitivnosti koji se kreće od 4-8%. Većina stručnjaka veruje da će od 20. aprila broj novo obolelih početi da primetno pada i da će zdravstveni sistem izdržati posebno zbog podrške koju je državnom sektoru pružio privatni u vidu nekoliko klinika koje su ušle u COVID sistem, kao i 200 lekara koji će narednih meseci raditi u državnim zdravstvenim ustanovama. Nacionalni komitet za imunizaciju je saopštio da bi u aprilu i maju trebalo da bude vakcinisano po 1,5 milion ljudi, što bi uz dosadašnjih 1,5 milion koji su primili prvu dozu bio dobar zid zaštite, kako kažu, dovoljan za jedno mirnije leto i turističku sezonu sa što manje problema. Da na tome uveliko radi Ministarstvo turizma, potvrdio ministar Haris Theoharis, koji svakodnevno šalje poruke o sigurnom otvaranju grčke turističke privrede. Theoharis podseća da je Grčka pionir u primjeni zdravstvenih protokola i veruje da će digitalni, odnosno zeleni sertifikat o vakcinaciji presudno doprineti povećanju broja gostiju i sveta. Govoreći o liberalizaciji putovanja, najavio je da će verovatno i pre 14. maja, kada bi zvanično trebalo da bude otvorena turistička sezona, u Grčku moći da doputuju turisti iz Evropske unije, Amerike, Velike Britanije, Izraela, Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Još jedna vest iz sveta. Broj poginulih u današnjoj železničkoj nesreći na Tajvanu je porastao na 48, dok je više od 60 osoba povređeno. Voz sa skoro 500 putnika izleteo je sa šina u tunelu pošto je udario kamion koji je sa puta sleteo na prugu. Radi se o najtežoj železničkoj nesreći na Tajvanu za protekle 4 decenije, javlja agencija Reuters. Specijalni sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor pripadnicima organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za ubistva, preprodaju droge i druga krivična dela. Pritvor im je produžen zbog opasnosti od bekstva, od skrivanja ili uništavanja dokaza, mogućnosti da u kratkom roku ponove krivična dela, kao i zbog uznemirenja javnosti. Belivuk, Miljković i još 20 pripadnika grupe uhapšeni su početkom februara.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin pozvao je sve koji žele da budu na usluzi svoje zajednice i zemlji i ostvare profesionalnu karijeru, da se prijave na konkurs za polaznike Centra za osnovnu policijsku obuku. Vulin je tokom posete tom centru u Sremskoj Kamenici rekao da će država vratiti pozornike koji će voditi računa o bezbednosti građana. Istakao je da je zadovoljan velikim odzivom mladih ljudi na konkurs za pozornike.
Slušate novosti dana. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je povodom saopštenja evroparlamentaraca koji posreduju u međustranačkom dijalogu da će pripremna faza trajati 2 meseca, da će biti online i to sa svakom strankom pojedinačno. Dačić za RTS otkriva i da je predlagao da dijalog počne što pre, sredinom marta, ali da je od posrednika dobio odgovor kako ne mora da se žuri i da razgovori počinju posle katoličkog Uskrsa. Zaključuje međutim da će krenuti da razgovara sa političkim strankama i sam bez posrednika, pripremila Marina Bajić.
Ono što je o međustranačkom dijalogu Evropski parlament saopštio krajem marta, zapravo je dogovoreno početkom tog meseca, kaže za javni servis predsjednik Skupštine. Još tada je, prema Dačićevim rečima, odlučeno da pripremna faza dijaloga traje 2 meseca i da počne u ponedeljak 4. aprila. Sam je, tvrdi, predlagao da to bude ranije, 15. marta, ali su, kako kaže, evroparlamentarci rekli da ne mora toliko da se žuri.
Aha, oni hoće pojedinačno da razgovaraju u narednih 2 meseca. I da onda nakon toga mi ponovo sednemo i da sada vidimo kako će to sve da izgleda.
Dačić smatra da će takvim tempom dijalog potrajati i da će brzo doći leto kada, kako kaže, Evropski parlament ide na pauzu.
Trebalo je da se svi okupimo i da o svemu tome, da svako iznese svoje platforme i da se tu traže kompromisna rešenja koja pre svega u tom na praktičan način mogu da poboljšaju izborne uslove. Ja ću krenuti da razgovaram sa političkim strankama, u svakom slučaju i bez njih. Pa mi ne možemo čekamo da nam oni donesu rešenje na poslužavniku, zato što imate više stranaka koje žele da i direktno predstavnicima vlasti daju svoje predloge.
S druge strane, postoje i stranke koje ne žele da predstavnici Evropskog parlamenta učestvuju u dijalogu koji se tiče poboljšanja izbornih uslova u Srbiji, podsjeća Dačić. Na pitanje da li to znači da će se razgovori voditi na 2 koloseka i da će takva podela možda uneti zabune u čitav proces dijaloga, predsjednik Skupštine odgovara odrično.
Nikakva zabuna tu nema razloga da se unosi, zato što svako ima pravo da predloži određena rješenja, niti pak neka rješenja koje neko drugi predlaže treba da budu sveto pismo. Treba da se razgovara sasvim konkretno na pojedine teme i da se pronalaze održiva rješenja, realna rješenja.
U saopštenju koje je kraj marta izdao Evropski parlament navodi se da će se razgovori sa strankama od 4. aprila, najverovatnije zbog korone, voditi videovezom, ali da će čim bude moguće posrednici ipak doći u Beograd. Finalna faza u pokušaju postizanja dogovora biće održana direktno, što je pre moguće, najkasnije početkom jeseni, da bi bilo vremena pre nego što počne kampanja za nove izbore, zaključili su posrednici.
Ministarka za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Darija Kisić-Tepavčević i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su sporazum o učinku Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu. Sporazumom se bliže uređuju aktivnosti i zadaci Nacionalne službe, rokovi, očekivani rezultati i odgovornost, ali i finansijski okvir za realizaciju utvrđenih mera i aktivnosti. Plan je da u ovoj godini posao dobije više od 18.000 ljudi, pripremila Sandra Cvijanović.
Usvajanjem strategije zapošljavanja u Srbiji za period od 2021. do 2026. godine i pratećeg akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine, stekli su se uslovi za potpisivanje sporazuma o učinku Nacionalne službe za zapošljavanje za ovu godinu, ocenila je ministarka za rad i zapošljavanje Darija Kisić-Tepavčević.
Jedna od aktivnosti koje se sprovodi u cilju realizacije mera aktivne politike zapošljavanja jeste i putem raspisivanja javnih poziva i konkursa i za ovu godinu za ove mere je obezbeđeno 5,7 milijardi dinara i planirano je da kroz mere aktivne politike zapošljavanja da tokom 2021. godine da se uključi 18.225 nezaposlenih lica, od kojih nešto više od 2000 čine osobe sa invaliditetom.
Prednost pri zapošljavanju imaće mladi do 30. godine života, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, nekvalifikovana lica, oni koji dugo čekaju posao, Romi, osobe koji su žrtve porodičnog nasilja, kao i oni koji su u domskom smeštaju i hraniteljskim porodicama, naveo je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
Jedna od važnih aktivnosti koju ćemo mi sprovoditi ove godine jesu upravo podsticaji koje ćemo nuditi poslodavcima i nezaposlenim licima koja se nalaze na našoj evidenciji, a upravo danas smo raspisali jedan širok set javnih poziva, ukupno 13 različitih programa i mera koje ćemo ponuditi kao podsticaj, dakle, i privredi i nezaposlenim licima, i dakle ti naši javni pozivi će biti otvoreni do 30. novembra, najveći deo tih javnih poziva. Jedan deo od one koji žele da započnu sopstveni biznis biće otvoren do početka maja, takođe i program javnih radova do početka maja, a ujedno smo pozvali i lokalne samouprave da konkurišu sa svojim sredstvima i da udruže sredstva sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Njihov rok za apliciranje je do 5. maja. Očekujemo i planirali smo da u te svrhe iz budžeta lokalnih samouprava, pored ovih 5,7 milijardi, lokalne samouprave izdvoje još 900 miliona dinara.
Nadležni veruju da će možda biti u prilici da zaposle i veći broj ljudi od planiranog kroz davanje podsticaja poslodavcima.
Hrišćani koji Uskrs proslavljaju nedelju 4. aprila obeležavaju danas Veliki petak, dan stradanja i smrti Isusa Hrista. Uskršnji poslanici beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar između ostalog navodi da čovečanstvo ne može da se rukovodi samo željama za profitom, uživanjem i karijerizmom. Čovečanstvo može napredovati samo silinom ljudskog duha i silinom Božijeg svetog oca, navodi Hočevar. Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je Uskrs beogradskom nadbiskupu Hočevaru i vernicima.
Neka radost života bude nepresušno nadahnuće da u vremenu velikih izazova pred kojima se nalazi čovečanstvo i Srbija, složno i zajednički radimo, snažeći najveće ljudske vrednosti mira, praštanja i tolerancije, gradeći mostove međusobnog poverenja i razumevanja, kako bi zajednički doprineli opštem napretku, navodi se između ostalog u čestitki. U čestitki premijerke Ane Brnabić ističe se da nas je teška zdravstvena situacija koja je pogodila našu zemlju i ceo svet naučila koliko su važni zajedništvo, tolerancija i međusobna podrška.
Predsednik Aleksandar Vučić uručio orden Karađorđeve zvezde prvog stepena violinisti i muzičkom pedagogu Stefanu Milenkoviću. On je odlikovan povodom Dana državnosti Srbije za naročite zasluge u predstavljanju naše zemlje i postignute rezultate u oblasti klasične muzike, zabeležila Đurđica Dragaš.
Kada imate 44 godine, a karijera vam traje 40, jasno je da ste uspjeli u životu. Kada na sve to dobijete i najviši orden države u kojoj ste rođeni i kojoj ste se vratili posle godina provedenih u inostranstvu, kako reče Stefan Milenković, uprkos velikoj počasti, ponovo ste na početku.
Da je ovo samo prosto početak sada prave odgovornosti i pravih izazova, ali pošto ja to volim, to me i motiviše onda se nekako osjećam i spreman da nastavim sa onim što sam do sada radio najbolje što mogu. I zahvalan sam opet i gospodinu predsedniku, ali i Srbiji, eto, za poverenje koje mi je ukazao do sada svih ovih decenija. Već jer, evo, prošle godine 40 godina od prvog nastupa, a ja nemam 140 godina, imam 44 sada.
Ono što je Stefan Milenković za te 44 godine uradio za Srbiju, obični ljudi ne bi uspjeli ni za 1000 godina, uveren je predsjednik Aleksandar Vučić. Kako kaže, zahvalni smo mu na vanrednom talentu koji je prepoznao čitav svet, ali i na odluci da se vrati u Srbiju u trenutku kada mnogi biraju da odu iz nje.
Ako je neko ovakvog sjaja orden zaslužio, onda je to svakako Stefan. I njegov povratak u Srbiju nam je pokazao da i oni koji su najuspešniji, oni koji su najveći, oni čije ime mi sa ponosom izgovaramo, ali ljudi čije ime s istinskim uvažavanjem izgovaraju i sa druge strane Atlantika i svuda u svetu, umeju da vole svoju zemlju, umeju da vole svoju Srbiju i žele da se vrate u nju.
Slavni violinista i ponosni dobitnik ordena Karađorđeve zvezde, Stefan Milenković, rođen je 1977. godine u Beogradu. Srca publike osvojio je sa samo 3 godine čuvenim nastupom u belom fraku, a već do 16. godine održao ih je 1000. 1994. je kao najmlađi diplomac završio Univerzitet umetnosti u Beogradu, a zatim se otisnuo u svet. Prošle godine rešio je da se zajedno s porodicom vrati u Srbiju.
U humanitarnoj aukciji organizovanoj preko sajta Alimundo za sedmomesečnog Gavrila Đurđevića prikupljeno je 7,5 miliona dinara, objavljeno je na tom sajtu. Na aukciji preko humanitarne organizacije Zajedno za život prodata kapitenska traka portugalskog fudbalera Cristiana Ronalda, koju je on prilikom izlaska sa terena tokom prošlonedeljne utakmice Srbije i Portugala bacio na teren. Majka malog Gavrila, Nevena, kaže da su zahvalni svima koji su učestvovali u toj akciji.
Prvo nismo verovali. Znate, mi smo pratili tu utakmicu i znamo da je Ronaldo bacio traku, ali prosto nismo mogli da poverujemo da je eto, nekim ljudima koji nas ni ne poznaju, koji su eto čuli za našu priču, našli su za shodno da uzmu tu traku, da stave na licitaciju i da pomognu našem detetu u ovoj akciji. Mi smo stvarno, malo je reći da smo prijatno iznenađeni i onako, a zahvalnost je ogromna sa naše strane, kao roditelja. Da, mi se nadamo da će to stvarno dosta pomoći nama. Mislim, dosta su sudili u prvi mah tu njegovu, da kažem, reakciju, ali eto, hvala Bogu, iz toga je proizašlo nešto mnogo, mnogo veće.
Danas se obeležava Svetski dan osoba sa autizmom. Procenjuje se da sa autizmom živi 1% svetske populacije, a poslednjih godina beleži se porast. U našoj zemlji još uvek ne postoji registar osoba sa smetnjama u razvoju, pa precizan broj osoba sa autizmom nije poznat. Pored toga, problemi sa kojima se oni suočavaju su veliki i brojni. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Tačno u podne, iznad Trga Republike, kao znak podrške osobama sa autizmom, poleteli su plavi baloni. Predsednik Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, Mirko Gojić, kaže da o ovoj deci i ljudima treba govoriti svakodnevno, jer su njihovi problemi mnogobrojni.
Problemi su od rane dijagnostike pa do onih krajnjih nekakvih ciljeva zapošljavanja samih osoba sa autizmom. Jedan od krucijalnih i najvećih problema kojima se mi susrećemo je smeštaj odraslih osoba sa autizmom. Ja sam jedan od roditelja, otac sam autističnog sina koji ima 36 godina i svim silama i snagama se upinjem prosto da rešimo taj problem.
Na rešavanju problema koji su osobama sa autizmom i njihovim roditeljima svakodnevica intenzivno se radi. Uvođenje usluge ličnog pratioca je jedna od važnijih novina, ističe državna sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.
Preko 50% ukupnih korisnika, znači usluge lični pratilac, jesu deca i osobe sa autizmom. Kada su u pitanju dnevni boravci, znači za decu, mlade i odrasle, preko 200 korisnika su osobe sa autizmom. Zato je veoma važno da smo prethodnih 5 godina izgradili 3 nova dnevna boravka, da je otvorena usluga po prvi put predah smeštaja koja omogućava roditeljima, znači privremeni i kratkotrajni smeštaj, da mogu da predahnu. I veoma je važno da smo mi pre svega zajedno sa Beogradskim udruženjem za pomoć osobama sa autizmom inicirali i izmenili pravilnik, jer je do tada bilo omogućeno da tu uslugu koriste samo osobe do 26. godine. Ovim smo omogućili znači, da tu uslugu mogu da koriste i stariji.
Stanisavljevićeva najavljuje i nove projekte.
Na sledećoj sednici Skupštine grada usvojiti odluku preko koje će se naravno omogućiti našim korisnicima iz dnevnih boravaka da imaju 2 puta godišnje mogućnost da odu organizovano putem znači, centra za smeštaj dnevni boravak na rekreativni odmor, leti i zimi, ali stupit će naravno na snagu, moći će da se koristi onda kad epidemiološke mere dozvole.
Obrazovanje je važan momenat u socijalnoj integraciji, ali i u kasnijem osamostaljivanju osoba sa autizmom. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić podsjeća da postoji zakonska regulativa kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje koje obuhvata i decu sa autizmom.
Ta inkluzija se praktično svake godine unapređuje i obrazovni sistem prepoznaje upravo decu sa tim problemima. I mislim da je to naravno i obaveza da i toj deci obezbedimo sve uslove da na pravi način u skladu sa mogućnostima prosto pohađaju ili stiču određeno obrazovanje.
U znak podrške osobama sa autizmom večeras će u plavoj boji zasvetljeti simboli grada Beograda. Svoj doprinos dala su i deca iz beogradskih vrtića, koje poručuju da svi zaslužuju pažnju i da različitost treba prihvatiti.
In memoriam.
Danas je u Beogradu posle kraće i teške bolesti u 63. godini preminula naša koleginica Četna Hodžić, muzički urednik Radio Televizije Srbije. Svoje profesionalno delovanje započinje 1983. godine u Radio Beogradu kao muzički urednik prvog programa, gde je stekla uredničko i voditeljsko iskustvo. Bila je muzički urednik nekih od najznačajnijih emisija, među kojima je program U boji, autor i voditelj emisija Fantastični dućan muzike i Zabavni studio. 90. godina 20. veka vodila je emisiju Susretanja i jedno vreme bila urednik ove redakcije, kao i urednik programa Stereorama. Za svoj doprinos programu nagrađena je godišnjom nagradom Radio Beograda. Posle Radio Beograda, profesionalnu karijeru nastavlja u Televiziji Beograd. Komemoracija povodom smrti Četne Hodžić biće održana u ponedeljak 5. aprila u galeriji Radio Televizije Srbije u 11 časova i 30 minuta, a ispraćaj za kremaciju je istog dana na Novom groblju u 14 časova.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana je komemoracija glumcu Vlastimiru Vlasti Velisavljeviću. Vlasta Velisavljević je preminuo 24. marta od posledica infekcije COVID-19. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, zabeležio Vladimir Đudović.
Velika scena teatra Ljuba Tadić. Na samim daskama Bine je scenografija predstavi iz redovnog repertoara, a na proscenijumu veliki portret preminulog dramskog umetnika ispred portreta 20 belih kala u buketu. Članovi porodice, prijatelji, kolege, glumci, novinari, nas ukupno 30-40 opraštamo sa čoveka sa preko 300 uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. Prigodnu muziku prekida minut ćutanja, pa reči slava mu i prisjećanja vlastnih kolega glumaca na stotine zajedničkih predstava, anegdote. Gotovo svaki govornik pominje večiti osmeh na licu Velisavljevića, njegov šerenski pogled, spremnost na šalu na svoj račun. Vojin Četković.
Predložio mi je Đuričko, Boga mi davno, da mi, tada mladi glumci, dodelimo nagradu koja će se zvati Dobar čovek. Objasnio je da biti dobar glumac nije retkost, pogotovo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali biti dobar čovek, dobar glumac, je zaista prava egzotika. Istu dodeljuju mladi glumci, kolegi kojim je pomagao, bodrio i primio ih u taj ozbiljni svet glumaca. Predlog je bio Vlasta Velisavljević, apsolutno bez potrebe za obrazloženjem. Vlasta, što se nas tiče, ti si prvi i jedini dobitnik te nagrade. Dobri čovek, Vlasta.
Vlasta Velisavljević je posljednju predstavu u JDP-u odigrao u februaru prošle godine. I ta predstava završena je, kao i sve druge, gde je nastupao ogromnim aplauzom. Prisjeća se Dragan Mićanović.
Publika ga obožavala. I mislim da taj aplauz nije bio samo zahvalnost publike prema dobro odigranoj ulozi. Naravno, i to Vlast je bio nepogrešiv. Mislim da je tu bilo i njihovo oduševljenje tom energijom, tom dečijom razigranošću koju on nosio sa sobom.
Velisavljević je u karijeri dugoj 70 godina prošao mnogo toga lepog, ali i ružnog, ali je zadržao do kraja svoj vedar duh i gospodstvo koje je prirodno nosio, kažu njegove kolege i prijatelji Đurđe Cvjetić, Zdravko Šoter, između ostalih. Podsjetit ću, Vlasta Velisavljević preminuje 24. marta, sahranjen je na Svetski dan pozorišta 27. marta u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Da je živ, sutra bi sa kolegama proslavio dan svoje kuće, Jugoslovensko dramsko pozorište, čiji je bio doživotni počasni član.
U Beogradu je predstavljena kulturno-obrazovna platforma e-muzej, čiji je cilj da muzejske sadržaje učini dostupnim svuda. Na virtuelnoj konferenciji u organizaciji Ministarstva kulture ocenjeno je da su zbog pandemije koronavirusa smanjene muzejske posete, pa je obrazovna funkcija platforme može da odigra važnu ulogu ne samo u privlačenju novih posetilaca, već i razvoju kulturne navike kod mladih. U planu je izrada digitalnih vodiča koji će korisnicima pomoći da lakše prate sadržaje muzeja i ustanova kulture.
U novostima danas sada o sportu, Milan Bigović.
Muška košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se u prvom šeširu pred žreb za evropsko prvenstvo 2022. godine zajedno sa Španijom, Grčkom i Francuskom. Na okupu će biti 24 selekcije, ukupno 6 šešira, a žreb je 29. aprila u Berlinu. NBA, Denver Clippersi 101-94, Nikola Jokić 14 poena, 7 skokova i 7 asistencija. Miami, Golden State 116-109, Nemanja Bjelica 8 poena, 2 skoka. Posle pauze zbog obaveza reprezentacije nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. 29. kolo, 4 utakmice u 17 časova. Mladost, Radnički Niš, TSC Proleter, Vojvodina Novi Pazar i Voždovac Mačva. U 19.05 Čukarički Spartak. Sutra u 14 časova 55 minuta Inđija Rad, Javor Bačka i Radnik Zlatibor. U 17 časova Napredak Crvena Zvezda, u 19.05 Partizan Metalac. Na tabeli vodi Crvena Zvezda sa 80 bodova, sledi Partizan sa 71 bodom. Selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković zakazao je dve prijateljske utakmice u junu. Najpre ćemo igrati sa domaćinom Japanom 7. juna, a 4 dana kasnije rival je Jamajka. Tenis Miami, Rubljov u polufinalu, pobedio je Kordu sa 7-5-7-6, sledeći rival je Hurkač u 19 časova, a Gut Sinner, to je prvi polufinalni par.
U Beogradu je trenutno 20 stepeni, u Novom Sadu 21, u Nišu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom. U višim planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 6 do 9, dnevna od 10 do 18 stepeni. I u Beogradu oblačno i hladnije sa kišom. Jutarnja temperatura 8, dnevna 10 stepeni.
Na kraju emisije podsjećamo, u protekle 24 sata od posledica COVID-19 preminulo je još 39 ljudi, a virusom korona zaraženo još 4826 osoba. Za nepunih pola sata u 16 časova trebalo bi da počne nova sednica kriznog štaba, a o odlukama, eventualno novim merama ili popuštanju mera, informisat će vas u narednim emisijama. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.